ងរិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនេតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ពីប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនថាខ្មែរមានលងងដល់ថ្នាក់ឲ្យចិនមកកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរនោះទេពីពិធីប្រកាសសញ្ញាបត្រជូននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយសរុប 4,566 នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី16មីនាសម្ដេចហ៊ុនសែនផ្ដំទៅអ្នកដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយានធ្វើយុទ្ធនាការលាបឿកម្ពុជាថាបានផ្ដល់កម្លាំងយោធាឲ្យកងទ័ពចិនសម្ដេចអះអាងជាថ្មីថាការសាងសង់អគារថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែដែលជាជំនួយរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនេះមិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាផ្ដល់កម្លាំងឲ្យទ័ពចិនឈរជើងនោះទេយើងក៏ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹករបស់យើងទម្រាំតែយើងរកទុនបានពីចិនយកមកធ្វើនេះមិនមែនជាការងាយទេកម្ពុជាមានសិទ្ធិទៅយកទុនពីអ្នកនេះទុនពីអ្នកនោះដើម្បីយកមកធ្វើនេះបើតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលបានបន្ថែមថាកំពង់ផែរៀមមានជម្រៅត្រឹម2.7ម៉ែត្រអាចទទួលបាននាវាល្បាតតូចៗដែលត្រូវការជម្រៅឡើងវិញសម្រាប់ឲ្យនាវាខ្នាតធំចូលមកចតបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមបញ្ចូលថាការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរៀមនេះដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងដែនតាមសមុទ្រនានាដូចជាការរត់ពន្ធមនុស្សរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនការនេសាទខុសច្បាប់និងការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិត្រង់ចំណុចនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានចោទជាសំណួរវិញថាហេតុអ្វីបានជាបរទេសមកពន្យល់ប្រាប់សម្ដេចតែងតែទទួលយកហេតុផលពួកគេតែពេលសម្ដេចពន្យល់ពីបញ្ហាកម្ពុជាវិញបែរជាគ្មានអ្នកណាទទួលស្គាល់ខ្មែរមានលងងដល់ថ្នាក់ឲ្យចិនមកកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរនោះទេហើយចិនក៏មានលងងដល់ថ្នាក់មកកាន់កាប់កំពង់ផែស្រុកខ្មែរហើយយកទាំងនាវាដុតយន្តហោះមកដាក់នៅកន្លែងនឹងដែរសម្ដេចសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះបើតាមសម្ដេចហ៊ុនសែនក្រោយស្ដារជំរឿទឹកកំពង់ផែនៅអាគារថ្មីហើយកម្ពុជានឹងទទួលស្វាគមន៍នាវាបរទេសទាំងអស់ឲ្យចូលចតដោយគ្មានការរើសអើងហើយនឹងបើកការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធនានាសម្ដេចក៏អះអាងទៀតថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចរំលោភច្បាប់កម្ពុជាដែលហាមមិនឲ្យទៅបរទេសឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសឡើយកម្ពុជាបានបណ្ដេញជនបរទេសជាង 5,800 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2022 ជនបរទេសចំនួន 5,825 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនថៃវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីចិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបណ្ដេញចេញទៅប្រទេសពួកគេវិញកាលពីឆ្នាំ 2022 នេះបើតាមលោកកៅវាន់ថនអគ្គនាយករងនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2022លោកថាជនបរទេសទាំងនោះមាន42សញ្ជាតិដែលពួកគេបានសងំស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់និងរត់គេចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់ពីបរទេសមកលាក់ខ្លួននៅកម្ពុជាអង្គការសង្គ្រោះឆ្នាំនេះនឹងមានកម្មវិធីកំសាន្តនិងទស្សនវិជ្ជាវប្បធម៌ជាង40កម្មវិធី ព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្គ្រាននឹងរៀបចំឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ទី16ខែមេសាដើម្បីចូលរួមសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិនិងរំលឹកមរតកបេតិកភណ្ឌអរូបីខ្មែរនៅលើទីតាំងនៃមរតកបេតិកភណ្ឌរូបីយ៉ាងក៏ជាការចូលរួមអភិរក្សអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិលើកស្ទួយកិត្យានុភាពជាតិលើឆាកអន្តរជាតិនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនភ្ញៀវទេសចរបានស្វែងយល់អំពីភាពរុងរឿងនៃវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងសាសនាផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្គ្រាមក៏ជាផ្នែកមួយជួយជំរុញទេសចរផ្ទៃក្នុងនិងទាក់ទាញភ្ញៀវបរទេសហើយក៏ផ្តល់ឱកាសនិងចំណូលដល់ពាណិជ្ជករសហគ្រិនអាជីវករដែរព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្គ្រាមឆ្នាំទី10នេះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសសយកនឹងរៀបចំឲ្យកម្មវិធីកំសាន្តនិងទស្សនីយភាពផ្សារភ្ជាប់វប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរជាង40កម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីភូមិខ្ញុំប្រណាំងរទេះគោក្របីធ្នូបុរាណខ្មែរវិចិត្រករឯកភូមិមហានៃក្តីស្រឡាញ់សូនញញឹមអង្គររបាំបុរាណប្រពៃណីនិងប្រជាប្រិយគុនល្បុក្កតោគុំបណ្ដាទឹកប្រកួតអុកចត្រង្គភូមិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មលបែងប្រជាប្រិយតន្ត្រីសរសេរឆ្នាំថ្មីនឹងកម្មវិធីតាំងបង្ហាញផលិតផលសសយកចំណែកឯកម្មវិធីទស្សនីយភាពមានដូចជាពិធីបើកព្រឹត្តិការអង្គសង្គ្រាមក្រុងពលីបើកការដ្ឋានបួងសួងសូមសេចក្តីសុខសួស្តីពិធីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីទៅវត្តនិងទៅវិលលោកចតីពិធីដង្ហែព្រះពុទ្ធបដិមានិងស្រង់ព្រះទស្សនីយភាពរឿងរាមកេរ្តិ៍មហោស្រពសិល្បៈវប្បធម៌បុរាណតន្ត្រីអង្គសង្គ្រាមកម្មវិធីទាញព្រឹត្តមិត្តភាពអង្គសង្គ្រាមក្បួនដង្ហែអង្គសង្គ្រាមបំបីឯកតកម្មពិភពលោករ៉ូម៉ាឌីសនអនសំយៈកម្មពិធីប្រកួតអុកយៈនិងកម្មវិធីបំបីឯកតកម្មតាំងបង្ហាញបេះដូងបត់ច្រើនជាងលើពិភពលោកលើពីនេះក៏មានកម្មវិធីថ្មីៗមួយចំនួនទៀតដូចជាពិភពវត្ថុយៈសមាធិសួនមនីហតីកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម2023ពិភពសង្គ្រាមសួនកុមារផ្សារស្ទឹងសៀមរាបអំទូកកំសាន្តការប្រគំតន្ត្រីបណ្ដាទឹកនិងការប្រគំតន្ត្រីនៅ4ទីតាំងផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានកម្មវិធីមុនអង្គរសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី8-9ខែមេសាដែលមានការរត់ម៉ារ៉ាតុន10គីឡូម៉ែត្រនិងជិះកង់កំសាន្តក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គររួមទាំងការប្រគំតន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយស៊ីហ្គេម2023ផងដែរចំណែកឯទីតាំងទាំង6សម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីទាំងនោះមានមុខប្រាសាទអង្គរវត្តលានជលដំរីអង្គរខ្ញុងយូសួនច្បារមុខព្រះរាជដំណាក់ដងស្ទឹងសៀមរាបនិងតំបន់ Pub Streetលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងផ្កាយ4លោកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកហើយក៏ជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតផងនោះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិមួយកម្រិតទៀតជូនលោកគឺដំឡើងពីឥដ ोम សនីឯកផ្កាយ3ទៅនាយឥដ ोम សនីផ្កាយ4ការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ទ្រង់ដែលចេញនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2023តាមការក្រាបបង្គំថ្វាយសំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរអេគីណុកពីថ្ងៃទី20ហើយអាចបន្តដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនានេះនៅថ្ងៃទី20ខែមីនានេះហើយបន្តទៅដល់ថ្ងៃទី21ទី22និងទី23ទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិអាចទស្សនានិងផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍ធម្មជាតិអាយ៉ាណកាលអេគីណុកដែលព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលបាកានកណ្ដាលកំពូលនៃប្រាសាទអង្គរព្រឹត្តិការណ៍ធម្មជាតិអាយ៉ាណកាលអេគីណុកដែលរយៈពេលថ្ងៃនិងយប់ស្មើគ្នាឬយើងនិយមហៅជាទូទៅថាព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តកើតឡើងពីរលើកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៃខែមីនាម្ដងនឹងខែកញ្ញាម្ដងទៀតយោងតាមក្រសួងទេសចរព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះស្ដែងឲ្យឃើញពីអច្ឆរិយភាពនៃប្រាសាទអង្គរវត្តដែលបុព្វបុរសខ្មែរបានកសាងឡើងដោយមានការគិតគូរអំពីស្ថាបត្យកម្មនិងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិរវាងផែនដីនិងព្រះអាទិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់គួរស្ញប់ស្ញែងជាទីបំផុតបើតាមក្រសួងដដែលបាតុភូតព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តអាចនឹងកើតឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 7ថ្ងៃទី21ខែមីនាព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនឹងយាងជាព្រះរាជាធិបតីក្នុងព្រះរាជពិធីសុំព្រះអគ្គីកិលានៅប្រាសាទអង្គរវត្តចំពេលដែលព្រះអាទិត្យរះចំពីលើកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរព្រះអគ្គីកិលាផ្ដល់ជាភ្លើងគប់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ដែលនឹងត្រូវរៀបចំជាលើកដំបូងបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមគម្រោងភ្លើងគប់នឹងត្រូវដង្ហែជំនាញប្រាសាទអង្គរវត្តបន្តចាញ់ពីកម្ម ្ពុជាឆ្ពោះទៅវៀតណាមនិងតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលជាសមាជិកនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមចិនបញ្ជូនទំជាង200នាក់មកធ្វើសម្យុទ្ធនៅកម្ពុជានាវាដឹកសម្ភារៈយុទ្ធារបស់ភាគីចិនសម្រាប់ធ្វើសម្យុទ្ធជាមួយភាគីកម្ពុជាបានមកដល់ហើយដោយចូលចតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុនាថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រកាសលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាសម្ភារៈយុទ្ធារបស់ភាគីចិននឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅកាន់តំបន់យុទ្ធាភ្នំជុំរីករាយក្នុងខេត្តបងឆ្នាំងដែលជាទីលានសម្យុទ្ធតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដដែលសម្យុទ្ធយុទ្ធាកម្ពុជាចិនហៅថាសម្យុទ្ធនាមីឆ្នាំ2023ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបន្ថែមថាសមយុទ្ធយុធាត្រង់ទ្រីធំនេះមានរយៈពេល13ថ្ងៃដែលចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសរសេរលើទំព័រ Facebook ថាគោលបំណងនៃការធ្វើសមយុទ្ធយុធារួមគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺដើម្បីការពារសន្តិសុខចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនិងរបៀបជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបគ្រោះមហន្តរាយនានាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានតែងតាំងជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសទី2របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាកងទ័ពជើងខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងជួរកងទ័ពទទួលបានតំណែងថ្មីមួយបន្ថែមទៀតគឺតំណែងជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកសម្តេចហ៊ុនសែនតែងតាំងលោកជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកតាមរយៈអនុក្រឹត្យដែលចេញនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2023ដែលមានសំណើពីសម្តេចទៀបបាញ់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកទទួលបានតំណែងជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនេះបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្នលោកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចនៃក្រសួងការបរទេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបងប្រុសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតទើបនឹងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិពីឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយ3ទៅជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4របាយការណ៍ COVID-19 អ្នកឆ្លងថ្មីគ្មានជាសះស្បើយគ្មានស្លាប់ថ្មីគ្មានសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការសរុបស្ថានភាព COVID-19 សម្រាប់ថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាកម្ពុជាគ្មានអ្នកឆ្លងវ៉ៃរុស COVID-19 ទេករណីនាំចូលថ្មីពីក្រៅប្រទេសគ្មានអ្នកជាសះស្បើយនិងគ្មានអ្នកស្លាប់ថ្មីគិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុប 138,721 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុប 135,664 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុប 3,056 នាក់សរុបករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេស 21,244 ករណីនិងសរុបករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ 16,893 ករណីបន្ទាប់ពីនេះសំលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ចិនអស់ទៅហើយសាច់សលោកជ័យសងវែងប្រាស្មាហាត់ថាហេតុផងបងទៅលេងផងចុងកែក៏ពោចក៏ខួចយ៉ាងសងអូនបងហាញឲ្យឃើញសាច់ខ្នងបងរត់តែខ្វះឲ្យផងចុងហែលទៅលេងមុនឡាយនឹងស្រីជាទឹកអសង្ឃឹមហាហើយគូចង់ហើយ ស្រីតាមានស្រីដូចចិត្តផងទេទឹកអូនទឹកទាំងខោទាំងទុនជាទឹកអសង្ឃឹមហាហើយខ្ញុំ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ19ពីក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីស្ថានភាពកូវីដ19ប្រចាំសប្តាហ៍ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន 11,171 ករណីករណីឆ្លងជាមធ្យម 1,593 ក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លងឡើងវិញ 4,630 ករណីព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានចំនួន200នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់8នាក់នឹងមានករណីស្លាប់24អ្នកដែលជាមធ្យមស្លាប់4អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនាសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមកដល់ពេលនេះចំនួនសរុបនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ19មានចំនួន 2,259,952 អ្នកនិងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 2,586 អ្នកចាប់តាំងពីមានការឆ្លងដំបូងមកតាមទិន្នន័យថ្មីថ្មីពី The Institute of Environmental Science and Research Waryong HBB ជាវីរុសឆ្លងជាទូទៅដល់ទៅ36ករណីនាពេលបច្ចុប្បន្នពេលដែល HBB .1.5 ទទួលខុសត្រូវលើការឆ្លង 22% នៃករណីឆ្លងរបស់ HBB ទាំងអស់ Waryong CH
ចុច 1.1
មកពី BA.2.75 កើតមានជាទូទៅ 42% ករណីវ៉ាក់សាំងដែលនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពជួយការពារទប់ស្កាត់ដល់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពី XBB.1.5 ជាពិសេសអ្នកដែលបានចាក់ដូសជំរុញវិធានការសំខាន់ពីរដែលនៅអនុវត្តនោះគឺត្រូវធ្វើចតលិខិត7ថ្ងៃបើមានករណីវិជ្ជមាននិងពាក់ម៉ាស់នៅមន្ទីរពេទ្យនិងកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់មានភស្តុតាងល្អបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់ម៉ាស់កាត់បន្ថយការឆ្លងសូមចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសតាមកាលកំណត់នៅផ្ទះបើមានរោគសញ្ញាធ្វើតេស្តបើមិនស្រួលខ្លួននិងបើទ្វារបង្អួចធំធំឲ្យខ្យល់ចេញចូលបានច្រើនក្នុងសប្តាហ៍មុន Canterbury មានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេ1978ករណីបន្ទាប់មក Waitemata ខាងជើងនិងខាងលិច Auckland មាន1306ករណីនិងបន្តដោយ Southern District មាន1219ករណីបើមានរោគសញ្ញាឬត្រូវការពិគ្រោះយោបល់សូមទូរស័ព្ទ headline តាមលេខ0800 358 54 53វ៉ាក់សាំង COVID-19 ថ្មី The Pfizer BA.4/5 COVID-19 bivalent vaccine ដែលជួយការពារទប់ស្កាត់នឹង virus COVID-19 ដំបូងនិង Omicron ផងនោះត្រូវប្រើចំនួនវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសជំរុញចាស់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2023តទៅនរណាដែលមានសិទ្ធិត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសជំរុញទី1ឬទី2អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំង bivalent vaccine ថ្មីនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2023តទៅនរណាដែលមានអាយុ30ឆ្នាំនិងលើសពី30ឆ្នាំដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់បណ្ដាលមកពី COVID-19 អាចទៅចាក់ដូសជំរុញ bivalent វ៉ាក់ស៊ីនថ្មីនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023តទៅបើសិនណាជាមានរយៈពេលយ៉ាងតិចណាស់6ខែបន្ទាប់ពីបានចាក់ដូសជំរុញចុងក្រោយឬក៏តេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 នូវែលសេឡង់នឹងហាមឃាត់ប្រើប្រាស់ TikTok លើឧបករណ៍របស់សភាក្រោយហេតុផលសន្តិសុខមួយរយៈចុងក្រោយក្រុមហ៊ុន TikTok បានក្លាយជាគោលដៅថ្មីនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអឺរ៉ុបកាណាដានិងអាមេរិកជាដើមប្រទេសទាំងនេះបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការដំឡើងកម្មវិធី TikTok លើឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រោយការហាមឃាត់ពីសំណាក់ប្រទេសខាងលើនូវែលសេឡង់បានដាក់ចេញចំណាត់ការរដ្ឋបတ်ការដំឡើងកម្មវិធី TikTok ផងដែរលើឧបករណ៍របស់សភាម្ដងក្រោយពីមានការពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសដទៃទន្ទឹមនឹងនេះអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាបានហាមឃាត់កម្មវិធី TikTok លើទូរស័ព្ទដែលរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដោយតម្រូវចូលជាធរមានភ្លាមៗប្រទេសលោកខាងលិចតែងចោទថាក្រុមហ៊ុន TikTok អាចចែករំលែកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់បកកុម្មុយនីសចិនបើតាមក្រុមហ៊ុន TikTok ខ្លួនបានចំណាយច្រើនជាង 1.5 ពាន់លានដុល្លារលើកិច្ចខិតខំការពារទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអន្តរជាតិ YouTube អាមេរិកផ្សព្វផ្សាយវីដេអូក្លឹបនៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីនិងយន្តហោះដ្រូនអាមេរិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូក្លឹបមួយស្ដីពីការស្ទាក់ចាប់របស់យន្តហោះយោធារុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះឆ្លបការដ្រូនគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិកមួយគ្រឿងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅវីដេអូនេះបានបង្ហាញថាយន្តហោះរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងម៉ាក Sukhoi Su-27 បានបង្ហូរប្រេងទៅលើយន្តហោះដ្រូនអាមេរិក MQ-9 ពីផ្នែកខាងក្រោយហើយក៏បានហោះពីលើបង្ហោះទៅផ្នែកខាងមុខនៅពេលនោះក៏មានយន្តហោះរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងទៀតម៉ាកដូចគ្នាក៏បានមកដល់តែរូបភាពនៃវីដេអូมันបានឃើញទេនៅពេលនោះប៉ុន្តែយោធាអាមេរិកថាយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីទី2នេះបានបុកជាមួយនឹងដ្រូនរបស់អាមេរិករូបភាពចុងក្រោយពីវីដេអូដែលគេឃើញឡើងវិញបង្ហាញថាស្លាកំកងហាមខាងរបស់យន្តហោះដ្រូនអាមេរិកនោះកំពិតវាចមួយចំហៀងវីដេអូនេះត្រូវបានចេញផ្សាយមួយថ្ងៃក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលួយអូស្ទីនបាននិយាយជាមួយសមាភិកីលោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នានោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលួយអូស្ទីនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយប្រកាសថាលោកទើបតែបញ្ចប់ការនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសឺជេសូគូថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តការហោះហើរនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតហើយនេះក៏ជាការទទួលខុសត្រូវផងដែររបស់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការហោះហើរយន្តហោះយោធារបស់ខ្លួនក្នុងលក្ខណៈមានសុវត្ថិភាពនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមួយសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកពូទីនតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី17មីនាថាបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាឌីមៀពូទីនដោយចោទប្រកាន់ពីបទជំលៀសកុមារអ៊ុយក្រែនដោយខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនការជំលៀសកុមារដោយខុសច្បាប់ដែលត្រូវការចាត់ទុកជាអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមអូក្រិតកម្មត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីយ៉ាងតិចចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រទី17មីនាដោយនៅក្នុងនោះតុលាការក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមានហេតុផលដែលគួរឲ្យជឿបានថា លោកពូទីនមានការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះអក្រិតកម្មខាងលើលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Helensky បានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរដោយចាត់ទុកការចេញនៃការចាប់ខ្លួននេះថាវិធានការជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក៏ប៉ុន្តែពីទីក្រុងមូស្គូវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាការចេញនៃការចាប់ខ្លួននេះគឺគ្មានតម្លៃអ្វីទាំងអស់សម្រាប់រុស្ស៊ីហើយថារុស្ស៊ីនឹងមិនសហការជាមួយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនោះទេគួរបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីមិនមែនជាប្រទេសសមាជិកអនុសញ្ញាក្រុងរ៉ូមដែលជាអនុសញ្ញាបង្កើតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនោះទេដូច្នេះគេមិនរំពឹងថាតុលាការអាចនឹងចាប់ខ្លួនលោកពូទីននៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីបានទេលោក Biden ថាលោកពូទីនពិតជាប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មសង្គ្រាមក្រោយ ICC ចេញនីការចាប់ខ្លួនតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅថ្ងៃទី18ខែមីនាបានប្រកាសចេញនីការចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដោយលោក Vladimir Putin ពាក់ព័ន្ធនឹងការនីតិសកូម៉ាអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញរុស្ស៊ីមិនមែនជាភាគីនៃតុលាការអន្តរជាតិនោះឡើយក្រោយការប្រកាសនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden យល់ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ពិតជាបានប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មសង្គ្រាមរុស្ស៊ីមិនមែនជាភាគីនៃតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះឡើយខណៈអាមេរិកដែលមានតួនាទីចូលរួមបង្កើតតុលាការ ICC ក៏មិនមែនជាសមាជិកនៃតុលាការនោះដែរតាមនីការរបស់តុលាការ ICC វាតម្រូវឲ្យរដ្ឋសមាជិកទាំង123អាចចាប់ខ្លួនលោកពូទីនក្នុងករណីមានដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះជាន់ដីប្រទេសទាំងនោះយកមកកាត់ទោសទន្ទឹមនឹងនេះតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះក៏បានចេញនៃការចាប់ខ្លួនលោកស្រី Maria Volova Belova ស្នងការសិទ្ធិកុមាររបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីជុំវិញបទចោទស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកពូទីនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងដែលដណ្ដើមបានពីអ៊ុយក្រែនដោយមិនប្រកាសជាមុនក្រោយពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅដែនដីគ្រីមៀក្នុងខូបបង្រួបបង្រួមរយៈពេល9ឆ្នាំលោកវ៉ាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានទៅក្រុងម៉ារីផូលដែលដណ្ដើមពីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែឧសភាកន្លងមកតាមរយៈឧត្តមភិកចាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមិនបានប្រកាសជាមុននេះលោកពូទីនបានបើករថយន្តដោយផ្ទាល់នឹងធ្វើដំណើរទៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួនរួមទាំងបាននិយាយជាមួយប្រជាជនក្នុងក្រុងផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកពូទីនក៏បានជួបជាមួយមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះផងដែរនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារូផូលចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានកាត់យកតំបន់ចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនមកធ្វើជារបស់ខ្លួននៅពេលកន្លងមកមិនតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈលើកដំបូងក្រោយពេលតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដេញចេញនៃការចាប់ខ្លួនរបស់លោកត្រីស្អុយរាប់លានក្បាលនឹងត្រូវប្រមូលចេញពីទន្លេនៅអូស្ត្រាលីប៉ូលីសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20មីនាថាអ្នកមើលការកំពុងត្រូវការជួលឲ្យប្រមូលយកត្រីស្អុយរលួយរាប់លានក្បាលចេញពីទន្លេមួយនៅក្នុងតំបន់ Outback អូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីមានការងាប់ត្រីមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្រោយទឹកជំនន់និងអាកាសធាតុក្តៅត្រីបានចាប់ផ្ដើមងាប់នៅក្នុងទន្លេ Darling ក្បែរទីក្រុង Manindi រដ្ឋ New South Wales កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាការងាប់នេះទំនងជាកើតឡើងដោយសារតែត្រីត្រូវការអុកស៊ីសែនប៉ុន្តែបន្ថែមទៀតនៅក្នុងអាកាសធាតុក្តៅប៉ុន្តែកម្រិតអុកស៊ីសែននៅក្នុងទឹកបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីទឹកចំនួនថ្មីៗនេះបានស្រកចុះអាញាធរថៃប្តឹងរោងចក្រចិនដែលផលិតអង្ករម្លិះខ្លាំងខ្លាយនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មបរទេស Department ofWarren Department of Foreign Trade នៃប្រទេសថៃកំពុងត្រៀមប្តឹងអ្នកផលិតអង្ករចិនចំនួន3អ្នកពីបទផលិតអង្ករផ្កាម្លិះថៃខ្លាំងៗអគ្គនាយក កឋានពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់ថៃបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថានាយកដ្ឋានបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករថៃថារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវចិនបានបន្ថែមក្លិនក្រអូបសិប្បនិម្មិតដើម្បីយកតម្រាប់តាមក្លិនក្រអូបរបស់ថៃហូមលីសឬអង្ករផ្កាម្លិះអង្ករផ្កាម្លិះคล้ายๆនេះត្រូវបានគេដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្រោមស្លាកជីហោថៃคล้ายๆដែលសរសេរថាអង្គរនេះនាំចូលពីថៃលោកថាស្ថាប័នរបស់លោកបានជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរអំពីរោងចក្រចំនួន3ដែលបានធ្វើទង្វើនេះបន្ទាប់មកអាជ្ញាធរចិនបានបញ្ជាពួកគេបិទទ្វារលោកបន្តថាអាជ្ញាធរចិនក៏បានរកឃើញផងដែរថារោងចក្របានបំពេញច្បាប់មួយចំនួនទៀតទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពអាហារគុណភាពនិងផលិតផលនឹងការផ្សព្វផ្សាយពួកគេក៏បានលក់អង្ករคล้ายๆនេះក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងអង្ករដែលដាំក្នុងប្រទេសចិនចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃអង្គារទី21ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបបានកើនឡើងដល់682,625,528នាក់ក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុប 6,825,526 នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន 655,507,477 នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន229ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននឹងកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាបារាំងអាល្លឺម៉ង់ប្រេស៊ីលជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ី
ប្រងអត់ត្រកស្រែកហៅបងបងតែខ មានកូនចៅមួយចំនួនហ្នឹងសនុំពរថាលោកគ្រូធ្លាប់និយាយពីការបង្គុណម៉ែឪហ្នឹងច្រើនហើយសូមឲ្យលោកគ្រូនិយាយពីរឿងមេដាបេដាខ្លះផងដោយសារមានចំណុចខ្លះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកអាងគាត់ជាអ្នកបកើតអញ្ចឹងគាត់ប្រើសិទ្ធិអំណាចនឹងជាមនុស្សចាស់ថាគ្របសង្កត់មិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនចៅនឹងបានផ្ដល់យោបល់ឬក៏មានជាមតិក្នុងការគិតពិចារណាអីទេគឺថាអញថាអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើតាមអញបើមិនធ្វើតាមអញទេអញក៏ចេះចោះអីចឹងទៅហើយអញ្ចឹងវាមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តដល់កូនចៅមួយចំនួនដែរដោយសារដូចថាឪពុកម្ដាយមិនមែនលះបង់គេលះអស់ណាវានៅអាមួម៉ៅក្រេវក្រោតអាតូចចិត្តអន់ចិត្តនឹងហើយដល់អញ្ចឹងពាក្យសម្ដីខ្លះអង្វើខ្លះវាប៉ះពាល់រហូតដល់វាយទាត់ធាក់ឬក៏គៀបសង្កត់អីចឹងទៅទៀតក៏មានឯកូនចៅខ្លះញ៉ាំសាមកនឹងអាចថាគាត់ព្រួយបារម្ភពីកូនក្នុងការរៀបចំជីវិតរបស់កូននឹងរៀនសូត្រធ្វើមុខរបរប៉ុន្តែតលែឪពុកម្ដាយមានឧបេក្ខាមានបញ្ញាដែរយើងគិតថាកូនមិនអាចថឹកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងយើងរហូតបានទេគេត្រូវមានជីវិតខ្លួនគេគេត្រូវទទួលខុសត្រូវគ្រួសារគេអញ្ចឹងតលែផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេមានលទ្ធភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងជីវិតហើយនឹងឲ្យគេចេះឈរឲ្យមានលំនឹងរឹងប៉ឹងក្នុងជីវិតកុំឲ្យស្អីស្អីតិចរត់មករយយើងឬក៏យើងអ្នកគ្របសង្កត់ទាំងស្រុងទៅដោយដបូលផ្ទះយើងអត់យើងគ្របទៅអាស្មៅឬក៏ដើមឈើពីក្រោមហ្នឹងវាអត់ស្ូវដោះលូតលាស់បានល្អវាវល់វល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនចៅនឹងរឹងប៉ឹងយើងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រហ្មវិធនឹងមេត្តាស្រឡាញ់ករុណាជួយសង្គ្រោះពេលកូនមានទុក្ខមុទិតាពេលកូនសុខសប្បាយយើងសប្បាយជាមួយដល់ឧបេក្ខាមានបញ្ញាមួយកំណត់ដឹងថាកូនត្រូវតែរឹងប៉ឹងន័យមួយថាស្រឡាញ់កូនឲ្យស្មើគ្នាន័យមួយថាកូនត្រូវតែជាមនុស្សម្ចាស់ការលើជីវិតខ្លួនឯងកូនត្រូវតែមានចំណេះដឹងកូនត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងឲ្យកូននឹងមានទាំងសមត្ថភាពចំណេះដឹងជំនាញសុខភាពហើយមានទាំងចំហស្មារតីនឹងរឹងប៉ឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនមានចំហស្មារតីរឹងប៉ឹងវាតល់តាមម្ដាយឪពុកនឹងដូចថាឲ្យកូននឹងអាចមានឱកាសអាចសម្រេចចិត្តនៅលើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបានខ្លះដែរមិនមែនថាប្រឡែងទៅទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែត្រូវតែឲ្យកូននឹងរៀនរក្សាចំហរៀនម្ចាស់ការលើជីវិតខ្លួនឯងទើបថ្ងៃក្រោយទៅកូននឹងរឹងប៉ឹងបានបើមិនចឹងទេទុនល្វេលវ៉ក់មិនអាចរឹងប៉ឹងមិនអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាក្នុងជីវិតបានទេ
បានសិយហៅទៅតែនៅចំណា
ើញតែមុំក្នុងភ្នំអាឡូសាវេគឺឆោឆោយនាងភ្លេចសំដី
សមាគមផ្នែកបរិស័ទផ្នែក Incorporated និងពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងកូនចៅទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធធ្វើបុណ្យមហាកតញ្ញូនិងមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីដើម្បីថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌និងអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងអាស្រ័យហេតុនេះអាត្មាភាពយើងខ្ញុំទាំងអស់សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យមហាកតញ្ញូនិងមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីយើងនេះឲ្យបានច្រើនកុសលតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាទីកន្លែងវត្តខ្មែរពុទ្ធារាមលេខ8អូខូណាស្ទ្រីតម៉ានីរវ៉ាអូកលែនញូហ្សេឡង់កម្មវិធីបុណ្យពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍300ខែចែកឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2023 Saturday 8 April 2023ម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតថ្ងៃទាំងអស់ធ្វើពិធីចម្រើនព្រះជន្មនិងស្រោចស្រពសុគន្ធវារីព្រមទាំងជូនរតនវត្ថុដល់លោកអ្នកមានគុណម៉ោង6ល្ងាចធ្វើបុណ្យនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាអំពីបុណ្យមហាកតញ្ញូនិងមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យខែឆ្នាំដដែល Sunday 9 April 2023ម៉ោង7ព្រឹកប្រគៀនយគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង10ធ្វើបុណ្យនមស្ការសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃទ្រង់គូចោបិណ្ឌបាតនិងវេរចង្ហាន់ម៉ោង 12:30 នាទីរសៀលមានលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរគ្រប់ប្រភេទនិងរាំកំសាន្តតាមបែបប្រពៃណីខ្មែរម៉ោង 2:30 នាទីពិធីស្រង់ព្រះចកិច្ចឆ្លងបុណ្យធ្វើនៅវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2023ប្រធានសមាគមខ្មែរបរិស័ទឡាចិនបុណ្យសូមអរគុណ ចាប់ពីនេះសំឡូកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
ខ្មែរក្រហមគឺជាឈ្មោះដែលសម្ដេចសៀនុបានប្រើប្រាស់មុនគេបង្អស់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1966សម្រាប់ចងអុលមុខចលនាឆ្វេងនិយមមួយជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកចេះដឹងខ្មែរប៉ុន្មានអ្នកដែលភាគច្រើនសុទ្ធតែបានទៅសិក្សានៅស្រុកបារាំងក្នុងនោះរួមមានជាអាតឃីវសំផនហ៊ូយុនហ៊ូនឹមអ៊ីងសរីសុនសិនឃីវប៉ុនរីឃីវធីរិតជាដើមពាក្យខ្មែរក្រហមនេះនឹងច្បាស់ជាគ្មាននៃអ្វីសោះឡើយបើសិនជាគូក្បាលរបស់ពួកអ្នកចេះដឹងមួយក្រុមនេះមិនដិតដាមដោយលទ្ធិម៉ាក់សលេនីនយ៉ាងជោគជាំទីនោះត្បិតកាលសម័យនោះសម្ដេចសៀនុទ្រង់បានហៅអ្នករាជនិយមថាជាខ្មែរសអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមថាជាខ្មែរខៀវនិងអ្នកកុម្មុយនីស្តនិយមថាជាខ្មែរក្រហមតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកចេះដឹងខ្មែរមួយក្រុមនេះដែលដូចបានលើកឡើងរួចហើយសុទ្ធតែជាអ្នកជាតិនិយមជ្រុលคล้ายជាកុម្មុយនីស្តពេលកំពុងរៀនសូត្រនៅស្រុកបារាំងក្នុងចន្លោះចុងទសវត្ស1940និងដើមទសវត្ស1950ជាបឋមគូបញ្ជាក់ថាមានព្រឹត្តិការណ៍ពីរដែលបានបើកលទ្ធភាពឲ្យពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមអាចចេញទៅសិក្សានៅស្រុកបារាំងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ព្រឹត្តិការណ៍ទី1គឺកងទ័ពវៀតមិញដឹកនាំដោយហ៊ូជីមិញបង្កើនសកម្មភាពឧទាមខ្លាំងឡើងនៅលើទឹកដីវៀតណាមដើម្បីបណ្ដេញបារាំងចេញពីឥណ្ឌូចិននិងដើម្បីទាមទារឯករាជ្យនៅក្នុងបរិបទបែបនេះអាញាធរណានីគមបារាំងសម្រេចចិត្តឈប់បញ្ជូនសិស្សពូកែដែលបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរទៅរៀននៅវៀតណាមទៀតឡើយហើយក្នុងគោលដៅបញ្ជៀសអ្នកចេះដឹងខ្មែរឲ្យនៅឆ្ងាយពីពួកវៀតមិញបារាំងសម្រេចចិត្តបញ្ជូនពួកគេទៅបន្តការសិក្សានៅស្រុកបារាំងវិញម្ដងរីឯព្រឹត្តិការណ៍ទី2វិញដែលបានបើកឱកាសឲ្យពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមចេញទៅរៀននៅស្រុកបារាំងគឺអាញាធរអាណានិគមបារាំងនិងសម្ដេចសៀនុផ្ដើមធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឈ្នះឆ្នោតសភាពីគ្រោះនៅឆ្នាំ1946និងដែលទាមទារចង់បានឯករាជ្យពីបារាំងនឹងការកែប្រែរបបនយោបាយស្រុកខ្មែរឲ្យទៅជារាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ល៉េះពួកសិស្សពូកែក្នុងនោះមានទាំងពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមផងដែលបាននាំគ្នាគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងបាត់បង់អស់ជំនឿលើពាក្យសន្យារបស់បារាំងគុំគួនខ្លាំងរាជបល្ល័ង្កនិងសម្រេចចិត្តសុំអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅស្រុកបារាំងដើម្បីចាកចេញឲ្យផុតពីស្រុកខ្មែរក្នុងចំណោមពួកអ្នកចេះដឹងខ្មែរក្មេងៗដែលបានចេញទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងមុនគេក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពូលគឺនៅចន្លោះឆ្នាំ1946-1947មានបុគ្គល2នាក់ដែលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកជាឥទ្ធិពលខ្លាំងលើផ្នត់គំនិតឆ្វេងនិយមជ្រុលនិងជាតិនិយមជ្រុលរបស់ពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមនោះគឺជួនមុំនិងកេងវ៉ាន់សាក់ជួនមុំដែលបានទៅដល់បារាំងមុនពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមនិងដែលក្រោយមកក្លាយជាបណ្ឌិតគណិតវិទ្យានៃសាលាពហុបច្ចេកទេសដ៏ល្បីល្បាញនៅប៉ារីសអេកូលប៉ូលីតិកនិកពិតជាបានអានសៀវភៅ Le Manifeste du Parti Communiste របស់ម៉ាក់សនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយបកកុម្មុយនីបារាំងរីឯកេងវ៉ាន់សាក់វិញដែលកាលចំនួននោះរៀនទេសនាវិជ្ជាមិនមែនជាកុម្មុយនីស្តទេតែជាអ្នកជាតិនិយមនិងឆ្វេងនិយមប្រឆាំងនឹងរាជានិយមគឺពួកនិស្សិតខ្មែរស្រកជួនមុំនិងគ្រីងវ៉ាន់សាក់នេះហើយដែលបានបង្កើតសមាគមនិស្សិតខ្មែរ Association des étudiants Khmer ហៅកាត់ថា AEK ជាលើកទី1បង្អស់នៅចុងឆ្នាំ1946លើទឹកដីបារាំងដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរបស់ពួកអ្នកចេះដឹងក្មេងៗដែលរៀននៅស្រុកបារាំងឬទើបដាក់ជើងជន់ទឹកដីបារាំង សមាគមអាអឺកាចេញផ្សាយជាប្រចាំទេសនាវដីរបស់គេដែលមានឈ្មោះថាខេមរៈនិស្សិតនៅក្នុងនេះពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមដែលទៅដល់ស្រុកបារាំងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1949-1950ដូចជាសលុតសអៀងសរីហ៊ូយុនឃីវសំផនសុនសែនឡាក់សុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយជួនមុំនិងគីវិនសាក់អាចឲ្យបានជាដេវីតឆេនឡឺអាងក្នុងសៀវភៅពលពតប្រដឺណាំបឺ1ថាគំនិតនយោបាយមួយចំនួនរបស់ពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមរួមទាំងទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីស្តផងគឺទទួលឥទ្ធិពលឬទទួលការជួយជ្រោមជ្រែងពីកេងវណ្សៈនិងជួនមុំជាការពិតមុនទៅដល់ស្រុកបារាំងពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមមិនទាន់ដឹងខ្យល់អ្វីទេពីលទ្ធិម៉ាក់សលេនីនប៉ុន្តែដូចបានលើកឡើងរួចហើយថាអ្នកចេះដឹងក្មេងៗមួយក្រុមនេះធ្លាប់បានចូលប្រលូកក្នុងឆាកនយោបាយខ្មែរចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1946មកជាមួយបកប្រជាធិបតេយ្យនិងមានគំនិតដើមរួមគ្នាមួយចំនួនរួចស្រេចទៅហើយឧទាហរណ៍ពួកគេមានគំនិតជាតិនិយមជ្រុលដែលចង់រំដោះប្រជារាស្ត្រក្រីក្រចេញពីការសង្កត់សង្កិនរបស់ឈ្មួញបរទេសនិងចង់រំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីក្រញាំអាណានិគមបារាំងម្ល៉េះភ្លាមៗក្រោយពីទៅដល់ស្រុកបារាំងពួកអនាគតមេខ្មែរក្រមជួយជ្រោមជ្រែងដោយជួនមុំនិងគីងវណ្សៈតែងតែរួមប្រជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះរបស់គីងវណ្សៈដើម្បីជជែកវែកញែកពីបញ្ញានយោបាយស្រុកខ្មែរម្ល៉េះដែរបានជាចាប់ពីឆ្នាំ1950ទៅជំនួសនយោបាយចាប់ផ្ដើមកកើតឡើងនៅក្នុងសមាគមនិស្សិតខ្មែរអាអឺកាជាស្ដែងបើយោងទៅតាមសៀវភៅ Le Mal Cambodgien របស់ Marie-Alexandrine Martin នៅក្នុងឱកាសសន្និបាតសមាគមអាអឺកាថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាឆ្នាំ1950ប្រធានសមាគមចំនួននោះបានលើកឡើងពីភាពតានតឹងនៅក្នុងចំណោមសមាជិកនិងបានអំពាវនាវឲ្យនិស្សិតទាំងអស់ផ្ដល់តម្លៃដល់ឯកភាពដោយប្រកាន់យកនូវការអត់ធ្មត់នឹងការយោគយល់គ្នាជាធំទន្ទឹមនេះពួកអនាគតមេខ្មែរក្រមទាំងនេះដែលជាក្រុមនិស្សិតឆ្វេងនិយមជ្រុលចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកកុម្មុយនីសបារាំងតាមរយៈអន្តរាគមរបស់ជួនមុំជួនមុំបានចូលជាសមាជិករបស់បកកុម្មុយនីសបារាំងនៅឆ្នាំ1951ហើយបើយោងទៅតាមសៀវភៅរបស់ David Chandler ក្រុមចំណងជើងថាពលពត Brother Number 1គឺប្រហែលជាជួនមុំនេះហើយដែលបាននាំពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមមួយចំនួនដូចជាអៀងសារីនិងសលុតសជាដើមឲ្យចូលក្នុងបកកុម្មុយនីសបារាំងម្ល៉េះហើយមិនមែនចៃដន្យទេដែលពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមទាំងនេះក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឡើងរបស់អៀងសារីបានសម្រេចចិត្តដាក់ឈ្មោះក្រុមពួកគេថាជាក្រុមម៉ាក់ស៊ីសឬសៀកលម៉ាក់ស៊ីសនៅក្នុងឆ្នាំ1951យោងទៅតាមអៀងសារីដែលអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកអេលីសាបេតបេកឺបានជួបសម្ភាសន៍គឺម៉ូរីសតូរេសអគ្គលេខាធិការបកគុំនីបារាំងជំនាន់នោះផ្ទាល់តែម្ដងដែលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបង្កើតក្រុមនិស្សិតខ្មែរម៉ាក់ស៊ីសនេះឡើងដើម្បីរៀនសូត្រទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសពីបកកុម្មុយនីសបារាំងពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមស្រូបយកបានគោលគំនិត3ធំៗដែលស៊ីចង្វាក់គ្នានឹងឧត្តមគតិរបស់ពួកគេទី1គឺលទ្ធិម៉ាក់ស្លេនីនទី2គឺការប្រឆាំងនឹងអាណានិគមនិយមនិងទី3គឺការប្រឆាំងនឹងចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកលទ្ធិម៉ាក់ស្លេនីនស៊ីគ្នានឹងគំនិតជាតិនិយមមួយបែបរបស់ពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមនៅត្រង់ថាលេនីនបកស្រាយទ្រឹស្ដីរបស់ម៉ាក់ឲ្យស្របទៅតាមការចាំបាច់នៃការធ្វើបដិវត្តសកលលោកដើម្បីរំដោះវណ្ណៈអធុនតាមរយៈការវារំលំរបបមូលធននិយមរីឯគំនិតជាតិនិយមជ្រុលមួយបែបរបស់ពួកអនាគតមេខ្មែរក្រមវិញចង់រំដោះកសិករនិងកម្មករខ្មែរឲ្យចេញផុតពីការសង្កត់សង្កិនរបស់ឈ្មួញបរទេសនិងពីការសង្កត់សង្កិនរបស់រាជានិយមខ្មែរដែលពួកគេចោទថាបានបើកផ្លូវឲ្យពួកអាណានិគមបារាំងចូលមកធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរដោយឡែក បកគូមីនីបារាំងដែលក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានคล้ายជាបកប្រកបដោយឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសបារាំងប្រឆាំងនឹងអាណានិគមនិយមនិងអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីធម៌អន្តរជាតិរវាងពួកគូមីនីសនៃគ្រប់បណ្ដាប្រទេសដើម្បីរំដោះប្រទេសក្រីក្រនិងខ្សត់ខ្សោយចេញពីក្រញាំអាណានិគមនិយមពីបកគុំលីបារាំងពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមក៏ស្រូបយកបានដែរការចេះស្អប់ខ្ពើមចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកត្បិតម្យ៉ាងអាមេរិកជាសត្រូវរបស់សូវៀតកុម្មុយនីស្តនិងរបស់ចិនកុម្មុយនីស្តម្យ៉ាងទៀតអាមេរិកនៅដើមទសវត្សរ៍1950កំពុងធ្វើសង្គ្រាមនៅកូរ៉េសម្រាប់បកគុំលីបារាំងនិងកាសែត L'Humanité របស់បកគុំលីបារាំងសង្គ្រាមកូរ៉េគឺជានយោបាយឈ្លានពានរបស់ចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកតាំងពីពេលនោះមកការស្អប់ខ្ពើមចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកផ្ដើមដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ពួកអនាគតមេខ្មែរក្រហមវាคล้ายជាគំនុំស៊ីសាច់ហត់ឈាមនៅពេលដែលសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទី2រវាងពួកទ័ពប្រីកុម្មុយនីស្តនិងអាមេរិកផ្ទុះឡើងប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកដើមដំបូងនៅវៀតណាមនិងក្រោយមកទៀតនៅកម្ពុជានិងនៅឡាវ
ផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា